Ang manlalaro ng tennis na si Maria Sharapova ay inaasahang mawala ng milyong-milyong dolyar habang ang mga sponsor ay nag-aatrasan sa pagsuporta sa 5 beses ng naging Grand Slam champion pagkatapos siyang bumagsak sa isang drug test. Subalit sa ulat na ito, ang kanyang maigting na kalaban sa court, Serena Williams, ang isa sa kakaunting tinig na nagbigay kaagad ng suporta para sa manlalarong Ruso. Narito ang ulat. Sa mahigit isang dekada, siya ang pinakamalaking kumikitang manlalarong babae sa palakasan. Subalit ngayon, ang kapangyarihang pananalapi ni Maria Sharapova at pati na rin ang kanyang karera ay biglang bumagsak. Ang mga sponsor ay kaagad nag-atrasan pagkatapos aminin ni Sharapova na pangpito ngayon sa buong mundo na siya ay may positibong resulta sa paggamit ng pinagbabawal na gamot na meldonium sa Australian Open sa Melbourne ngayong taon. At habang pinutol ang mga pangunahing brand kasama na ang Nike, Porsche at Tag Heuer ang ugnay ng mga ito sa kanya, ang matagal na niyang kalaban, ang pinakamagaling na manlalarong babae sa mundo, si Serena Williams, ay kaagad nagbigay ng suporta sa pagpapaabot ni Sharapova ng balita.
I think like everyone else said, I think most people were surprised and shocked by Maria, but at the same time, I think most people were happy that she was upfront and very honest and showed a lot of courage to admit to what she had done and what she had neglected to look at.
Ipinaliwanag ng tagapagsalita para sa World Anti-Doping Authority o WADA, Ben Nichols, kung bakit ang gamot na ginagamit para sa maraming kasakitan kasama ang diabetes ay ipinagbabawal sa competitive sport simula Enero ng taong ito.
In fact, last year it was on what we call a monitoring program, which is a program whereby we track substances that might eventually be added to the list. We look for patterns of misuse. We then got evidence last year that this was in fact being used to enhance performance by some athletes, so it was added to our banned list.
Sinabi ng dating coach ni Sharapova, Jeff Tarango, na dapat bigyan muli ng pagkakataon si Sharapova nang sabihin niya na hindi siya mulat sa bagong ruling ng WADA.
No, I don't know what's going on, but I really feel like if Maria wrote down on that test that she was taking this sort of drug that's banned, it's obvious she didn't know it was banned because why would she write it down in her handwriting on this test?
Ngunit ang dating Pangulo ng WADA, Dick Pound, ay may pagdududa.
Leaving aside the fair play side of it, I mean, you're running a $30 million annual business. It depends on you staying eligible to play tennis. And you're taking something that's on a list that you've known about for at least 4 months? I'm sorry, that is a big mistake.
Ang meldonium ay isang gamot na ginagamit para sa sakit sa dibdib at problema sa puso dahil ito ay nagpapalakas ng daloy ng dugo. Ang paggamit ito ay ipinagbabawal sa maraming kanluraning bansa, kasama na rito ang Estados Unidos. Nilirekomenda ng gumagawa nito mula Latvia ang paggamit ng mula 4 hanggang 6 na linggo bawat pagkakataon at 2 beses lamang sa 1 taon. 10 taon nang umiinom si Maria Sharapova ng meldonium. Sinabi ng Rusong doktor sa puso, Anton Rajanov, ito ay nakakapagpatatag ng katawan.
Было выявлено всего-навсего, что этот препарат улучшает.
It was found out that this drug improves the physical endurance by 20 to 30 seconds for those who have atherosclerosis, angina pectoris, an organic lesion of heart, and at the same time who are being prescribed with accepted international treatment. This drug improved the time of spinning pedals on a stable bike for several dozen seconds.
Время вот кручения педалей на велоэргометре, то есть время переносимости физической нагрузки на несколько десятков.
Si Sharapova ay pansamantalang suspendido at haharap ng pag-ban ng hanggang 4 na taon mula sa competitive tennis. Sinabi ni Sharapova, siya ay nilisita ng meldonium para gamutin ang ilang kondisyong medikal.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.